194. zenbakia du aurrean Azarori dagokiona eta azalean Josune Barrenetxea, Karmelo ikastolako zuzendaria. Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, Josune Barrenetxeari egin diozue elkarrizketa nagusia Karmelo ikastolako zuzendariari hain zuzen.
Bai, hori da, Karmelo ikastolak 40 urte bete dituelako, eta urte ikasturte osoan ospatuko duelako bere mende erdi hori. Josunek, bueno, bera 25. urteurrenean, ikastolaren 25. urteurrenean, hasi zen irakasle lanetan ikastolan, eta 25 urteren ondoren, ba, zuzendari postutik hitz egin digu. Eta, bueno, ba, ze ilusio eta ze gogorekin egiten dioten aurre erronka berriari aipatu digu, eta ikastolaren aldaketak aipatu dizkigu, ezta? Ba, izaera juridiko asko izan dituela zalantzarik gabe, eta aldaketa asko izan dituela, orain gainera, zelan da, derrigorrezko hezkuntzako hezkuntza zerbitzu guztiak eskaintzen ditu, aukera guztiak eskaintzen ditu, eta, bueno, inoiz baino handiago dago, ez da, inoiz baino hezkuntza eskaintza zabalagoa eskaintzen du, ikastetxe publiko integratua delako, 50. urteren ondoren. Eta apur bat, ba, bueno, ikastolak izan dituen aldaketa handiak, aldaketa horiek zailtasunei lotutako aldaketak izan dira, zalantzarik gabe, une gogorrak, une latzak aipatzen ditu, gainditu behar izan dituenak ikastolak, ba, bueno, ba, lehenengoz, ba, ikastola sortzea, frankismo garaiari aurregitea, zatiketa ere izan zelako, gero, Kirikino ikastola sortu zen hortik, publifikazio garaia, gero, bigarren hezkuntza nola, soloko etxera leku saldatu zen, gero, zalantzarik gabe ikastola berriaren eraikitzea eta beste eskola batekin fusio posible horren, bueno, aukerare egon zen, eta gaur egun, bueno, ba, nola dagoen ikastola 50 urte den ondoren, ez da? Asmo proiektu helburu asko daukate, urte hurren ospatzeko, urte hurren borobila esan bezala, aurretik ere ospatu dituzte, ba, 25, 30 eta 40. urte hurrenak, eta beraien asmo hien berri kontatu digute, ez da? Bueno, ba, abenduaren 3an Euskaren egunen hasi ziren ospakizunetan, eta, bueno, ba, udaberrira begira izango dituzte ekimen gehien ordurako, eta bueno, aurrera begira baina ere, hainbeste gauza dagoela, hainbeste erronka eta helburu dauzkate oraindik lortzeko, dena ez dagoela lortuta, euskarak oraindik bere leku egiteko, bere normalizaziorako pauso asko dituela eta emateko, eta bueno, ba horrela hitz egin digu, esan bezala, Josune Barrenetxeak, besteak beste, gauza gehiago esan dizkigulako, Karmelo ikastolako zuzendariak, ba, ikastolaren 50. urteurren honetan.
Erreportaje batean, San Tomas egunean, edo beto esan da datorren astelenean, kaleratuko dute Boga Garagardoaren behin betiko zaporea.
Bai, bueno, orain ere badago dastatzerik zenbait lekutan, baina ofizialki edo esan dezagun aurkezpen jendartekoa, ba, hoxe, San Tomas egunean egingo dute, gogoratu behar dugu abenduaren 22an astelenarekin bat ospatuko dela Bilbon, eta egun horretan Bilboko konpartzen txosnan Boga Garagardoa zerbitzatu berria, presioarekin zerbitzatua dastatzeko aukera egongo dela. Artisau garagardoa da, garagardo naturala, sei bilbotarrek eta kataluniar batek osatutako lantaldeak kooperatibak ekoizten duena, eta, bueno, apur bat, ba, garagardoari buruz itzein digute, garagardo naturalek, artisau garagardoek bizi duten garaiari buruz, nola finantziatu duten proiektua, non ari diren ekoizten, non ekoitziko duten, eta egungo zaporea, hau da, izango duen zapore hori adosteko zenbat dastaketa saio, eta zenbat, ba, bueno, ba, herri eta usotan ibili diren jendeari galdetzen, eta kontatu digute. Oso prozesu polita izan da, gogorra ere bai, hauek egin duten bidea, eta esan bezala, ba, San Tomas egunean, areatzen, konpartzen txosnan, ba, donork dastatzeko aukera izango du.
Beste reportaje batean, Goiener, beste eredu energetiko baten alde egiteko kooperatiba.
Bai, Euskal Herri mailako kooperatiba da, energia kooperatiba, energia berriztagarrien kontsumo kooperatiba, eta, bueno, hilean behin bilerak egiten ditu bazkide kooperatibisten artean, horietako bat santutxun egin zuten azaroan, eta bertara hurbildu ginen Goiener kooperatibako jende moduarekin hitz egitera, eta apur bat Goiener ezagutzera, jende asko ezagutzen ez duelako, geroz eta gehiago dira, Matxarrian eta Bilbo aldean zer esanik ez, bueno, ba, argindarra, etxeko argindarra, ba, Iberdrolarekin, edo EPE, edo EDE, edo beste konpainia batekin beharrean, Ba, Goienerrekin kontratatu dutenak, abantailak asko eta asko direlako, eta horiek aipatu dizkigute, horiek ezagutzen eman dizkigute, eta bueno, zein erronka duten, nola aziz ari diren askoren artean, kontsumitzaile txikien artean, eta ekoizle txikien artean harremanak sortuz, eta esan bezala, ba, beste eredu energetiko baten aldeko, zelan da, sistema eta lantalde eta sare kooperatiba hori sortuz.
Begoña eta Euskaria atalean, Txomin Betolaza, Begoñako bertsolaria.
Bai, Begoñako bertsolaria eta munizipala, udaltzaingoa ere izan zen, Txomin Betolaza, baina Hector Ortega historialariak oraingo honetan ez du bere alguazil munizipal zelan da, profil hori aztertu bere bertsolari ibilbidea baizik, eta Txomin Betolaza matxorria izan zen, esan bezala, ez da oso pertsona ezaguna, egia da, gure artean ere, esan edo eta usotarrek ere ez dugula asko ezagutzen, eta hori dela eta Hector Ortegak, artxibo eta dokumentazio lan handi egindu, esan bezala Txomin Betolazaren gora berak eta bere bertsolari bilbide hori hobeto ezagutzeko. Urretxindorrak Epa Enbeitarekin ere kantatu zuen, nobedadez aldizkarian argazki bat ere topatu du, erretratu bat, beraz, Txomin Betolaz ezagutzeko aukera ere badago. Eta gaur egun, Santutxuko Bertso Eskolak son handia du eta fruitu ale onak eman ditu, beste, azkena Oihana Bartra dugu, Bizkaiko bertsolari finalera iritsi dena, eta, guk kasu honetan egin duguna da, Hector Ortega kasu honetan egin duena da, jatorrira, ez da, historian atzera egin, eta, Matxorriko lehenengo bertsolariaren aztarna idatzia topatu du, Txomin Betolazarena.
Urre-urretik atalean aldiz, Larraitz Zuazo, etxerateko kidea eta sare dinamikako kolaboratzailea.
Bai, egia da, eta orain minutu gutxi barru, 11:00 etxerat elkarteak Bilbon udaletxe aurrean bat egin behar du, sare dinamikak urtarrilaren 10erako deitu duen manifestazio handi horretarako, eta Larraitz bertan izango da, eta aurretiaz ere, sare dinamikak manifestazio handi horretarako deialdi egin zuen, ekitaldian ere parte hartu zuen, eta berari 8 galdera egin dizkiogu, eta dispertsio, euskal preso politikoen dispertsioari buruz hitz egin digu, ondorio latzei buruz, dispertsioa bukatzeko dagoen premia handiari buruz. Posible dela, legezkoa dela, eta giza legezkoa dela batez ere, azpimarratzen du Larraitz Zuazo etxerateko kideak.
Inkestan honako galdera plazaratu duzue. Zer deritzozu San Tomas eguna egunez aldatzeari?
Hori da, edo abenduaren 21 ez ospatzeari, ez da? Abenduaren 21 dagokion egunean beharrean beste egunen batean ospatzeari. Denetik topatu dugu egia esan, ez? Pentsa, zein pertsonari egin diegu galdera bera, galdera hori, eta batzuek berdin-berdin zaie, bosta sola zaie egia esan, eta beste batzuek, berriz bestera batera ikusten dute eta garrantzi handia ematen diote egunean bertan ospatzeari eta ez komenientzien arabera batera edo bestera mugitzeari.
Irudi albumean 16 urteko Maria Hidalgoren komikia.
Bai, Maria Hidalgo Zuzaeta Breñasik ikastetxeko ikaslea dugu 16 urtekoa eta bera izan da parrapean komiki lehiaketako lehenengo aldiz ospatu den antolatu den komiki lehiaketako irabazlea txapelduna. Eta, guk akordio batera iritsi ginen ezkero, akordio horretan adostu genuena bere zelanda komiki txapelduna argitaratzea izan zen Berton Aldizkarian eta horrelase egin dugu. Eta kasu honetan esan bezala, aurkeztu diren lan guztien artean, komiki lehiaketara aurkeztu diren denen artean Maria Hidalgoren komikia izan da irabazlea eta esan bezala komiki txapelduna irabazlea Bertoneko horrietan irakur daiteke.
Literaturan 50 urteren ondorengo Harri eta Herri liburua.
Bai, horrelase egin delako, Harri eta Herri Gabriel Arestik duela 50 urte idatzitako liburua, berrargitaratu egin delako, 4. gainera, Euskaltzaindiak egin du, besteak beste, zelan da, Gabriel Aresti kultura elkartearekin batera, eta, aurkezpen horretara hurbildu ginen gu ere, eta bertan hainbestekan pertsonarekin itzen genuen, Euskaltzaindiak zorra omen zuen, horrela aipatu zuen Euskaltzain buruak Arestirekin, eta hori zorzionezkero, zorrak itatzeko ekimena izan da ba bere lan hori ez da harri eta herri hori berrargitaratzea. Esan bezala, Arestik duela 50 urte idatzi zuen bezala berrargitaratu da eta beste liburu bat du ondoan. Hau da, bi liburuko bilduma bat da, esan dezagun, eta bigarren liburu horretan, ba euskal eta, bueno, literatura eta kultura mailako hainbeste pertsonaren artikuluak ere batu dira, denek egiten diote apur bat erreferentzia Arri eta Herri eta Gabriel Arestiren lanari, eta orduan esan bezala, bi liburuko bilduma da, batean originala eta bestean kulturako 21 personak parte hartu dute eta Aresti izan dute gogoan eta Arestiren lan handienetako bat, ez da, Arri eta Herri.
Bukatzeko Lur, torturak salatu dituzten hiru bilbotarren eskariak ez dituzte aintzat hartu herritarren partaitzetzarako batzordean.
Bai, horrela izan da, eta horietako bi, hiru bilbotarretako bi, Xabat Moran eta Ikoitzar Santutxuarrak dira, eta hori eskatu zuten, ezta? Bilboko udalaren baitan, bada organo bat, herritarren partaidetzarko batzorde izenekoa, eta bertan hainbeste gai, auzotarrek, herritarrek hainbeste gai plazaratu, eta aurkezteko eskubide eta aukera izaten dute, eta hori egin zuten, Iratxe Urizar parkatu abokaturen laguntzarekin, eta eskatzen zuten hiru pertsona horiei babes emateko Bilboko udalak, eta esan bezala beraien kasu eta aurkeztu zen legea eskutan hartuta, eta Europako Estrasburgoko auzitegiak Espainiako gobernuari gogoratu bartu Espainiako gobernua kondenatu egin zuela Beatriz Etxebarria bilbotarraren tortura ez salatzeagatik eta ez ikertzeagatik. Eta horren ondorioz, etorri diren hainbeste gora beraren ondorioa izan da beharriz ere hau, baina Bilboko udalean, azken finean eskatzen zana zen partaidetzarako batzorde horretan, udal batzarrera eramateko gaia, eta bertan bera geratu zen esan bezala partaidetzarako batzordean gai hori eskaera hori. Eta ondorioz, hiru bilbotarren proposamena eskaera, bere horretan geratu da eta ez da iritsiko udalbatzarreko osoko bilkurara. Baina hori, eskatzen zuten azen torturak salatu zituztela eta udalaren babesa. Eta esan bezala, ez da gai hori, eskaera hori udalbatzarrera iritsiko.
Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai, agur.
Agur.